patjetër sushme që kjo të ndërpritet kjo formë e financimit të medjave dhe gjejmë një formë tjetër.
Nën Bizona Ser Selmani, kryetari Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Zoran Dimitrovski, redaktori javorës Fokus, konsideron se problemi qëndron atë se çështjet ideologjike dhe interesat partijake kamuflohen në ombrellën e interesit publik.
Kako se opredilua javniot interes për i odredeni kampanjë?
Cilat janë parametra në bazë të cilave përcaktohet interesi publik gjatë realizimit të fushatave të caktuara? Kjo mbasi do të jetë një nga çështjet të cilat do duhet të shtrohen. Kjo do duhet të rregullohet në një formë të qartë që të mos kemi situata absurde si ajo që si interes publik të përcaktohet ndonjë çështje ideologjike, përfshi këtu dhe fushatën e qeverisë e cila fliste për zgjerimin e familjes, thekson Zoran Dimitrovski, redaktori javorës Fokus. Nga ana tjetër, Dragan Malinovski, ish-antari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, konsideron se duhet të ndërpritet me shpenzimin e mjeteve nga buxheti i shtetit, të cilat nuk japin kurfare efekti. Shpenzimi i mjeteve të mëdha financiare për fushatat të ndryshme të qeverisë, aq më shumë kur efekti i tyre nuk është i perceptueshëm në opinion, paraqet problem për një situatë të vështirë ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia, thekson Dragan Malinovski, ish-antari i Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Arrestimet e zyrtarëve të FIFA-s dhe hetimet për korrupsion kanë rritur presionet ndaj Federatës Botërore të Futbollit. Disa kanë bërë thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve për president të parapara për të premtën, ndërsa të tjerë kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit aktual Sepp Blatter. Presion ka edhe nga sponsorët kryesor, ndërsa në mbështetje ka dalë vetëm presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ministri i Jashtëm i Francës dhe homologu i tij britanik kanë kritikuar ashpër për Federatën Botërore të Futbollit dhe kanë kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve për president të parapara për të premtën. Laurent Fabius ka thënë se do të ishte arsyeshme që pas arrestimit të zyrtarëve të FIFA-s të mërkurën në Zürich të shtyhen edhe zgjedhjet midis presidentit aktual Sepp Blatter dhe sfiduesit të tij, princit Ali të Jordanisë. Ka pasur akuza për korrupsion në këtë fushë për disa vite me radhë. Pasi zgjedhjet janë të caktuara për 29 maj, do të ishte arsyeshme që të blihet pa kohë, të shihet se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo. Dhe pastaj autoritetet të mund të gjykojnë, ka thënë Fabiu. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se ka diçka të keqe në zemër të FIFA-s dhe se ajo duhet të reformohet, ndërsa kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për dorëheqjen e Blatterit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA ka kërkuar po ashtu shtyrjen e zgjedhjeve në FIFA. Autoritetet zvicerane kanë arrestuar 7 zyrtarë të FIFA-s nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët të zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka thënë se presidenti i ardhshëm i FIFA-s duhet të sigurojë se vendet nikoqire do të veprojnë në përputhje me normat e të drejtave themelore të njerëzit. Sponsorët e FIFA-s, në mesin e tyre Adidas, Coca-Cola, McDonald's dhe Visa, kanë kërkuar nga organizata që të reformohet ose rrezikon të humbas miliona dollar nga marrëveshjet e sponsorizimit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s. Është një përpjekje e qartë për të vendosur juridiksionin në një vendi në vend tjetër. E di sigurt, nuk kam dyshim se është përpjekje e qartë për të parandaluar rizgjedhjen e Zotit Blatter, president të FIFA-s. Kjo është një shkelje bruto e parimeve në bazë të të cilave funksionojnë organizatat ndërkombëtare, ka thënë Putin. Ai po ashtu ka tërhequr paralele midis arrestimeve në FIFA dhe ndjekjes penale të ish kontraktorit të Agjencisë për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden. Ministri rus i sporteve në anën tjetër ka thënë se nuk ka rrezik për Rusinë që të humbasë të drejtën për organizimin e Kupës së Botës në vitin 2018.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka pritur sot në takim shefin e misionit të EULEX-it Gabriele Meucci. Në këtë takim Lumezi ka theksuar se sfidë kryesore e prokurorit të shtetit mbetet luftimi i korrupsionit, krimit të organizuar, krimeve të luftës dhe sigurimi i kushteve adekuate për funksionimin sa më të mirë të këtij sistemi. Dy bashkëbiseduesit kanë vlerësuar bashkëpunimin që ekziston në mes prokurorëve vendës dhe atyre të EULEX-it. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij mbështet përpjekjet e leadershipit të Maqedonisë për të normalizuar situatën politike në vend. Ai ka thënë se është në interes të Moskës që të shohë një Maqedoni të qëndrueshme dhe të begat. Putin ka thënë se Rusinë dhe Maqedoninë e lidhin rrënjë të thella historike dhe kulturore, si dhe afërsia shpirtërore. Ai ka bërë këto komente gjatë një ceremonie në Kremlin të mbajtur me rastin e pranimit të letrave kredenciale të 13 ambasadorëve të rinj në Moskë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që i bën vdekje të trupave ruse në Kopaqe e sekret shtetror. Amendamenti ndalon informacionet për vdekje të forcave ruse gjatë operacioneve speciale në Kopaqe. Kremlini ka muhuar vazhdimisht se dërgon trupa të rregullta në lindje të Ukrainës dhe se i armatos rebelët atje, por një raport i ri i Këshillit Atlantik të Shteteve të Bashkuara i publikuar sot thotë se Rusia ka përdorur kampe trajnuese pranë kufirit si pika për nisjen e luftës së Rusisë në Ukrainë. Autoritetet e Irakut kanë thënë se kanë zhvarosur eshtrat e 470 njerëzve që besohet se janë vrarë nga militantët e shtetit islamik pranë qytetit Tikrit vitin e kaluar. Shefi i morgut kryesor të Bagdadit, Ziad al-Abbas, ka thënë se mbetjet trupore janë nga 4 varre përfshirë një që ka pasur 400 trupa. Militantët e shtetit islamik kanë kapur 1700 ushtar nga një kamp në periferi të Tikritit qershorin e kaluar. Grupi ekstremist ka thënë se i ka vrarë ata. Presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka takuar sot në Vatikan Papa Franceskun, të cilit i ka dhuruar bluzën në përfaqësueses kroate të futbollit. Bluza ka të shkruar emrin e papës dhe numrin 9, i cili tradicionalisht u takon lojtarëve më të mirë. Grabar-Kitarović ka ftuar kreun e Kishës Katolike që të vizitojë Kroacinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.